Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes budeme pokračovat v takové minisérii v abecedě investora a podíváme se na to, jak fungují a k čemu jsou dobré podílové fondy.
Dobrý den ode mě. Já bych začal možná ještě než těm fondům přesně nebo konkrétně, tak vlastně proč vůbec dává smysl těch fondů investovat. My jsme si minule říkali takový ty údaje ohledně, řekněme, už takového to detailu, jaký jsou možnosti, kam peníze uložit a z toho pohledu jsme jako teda se pozastavili u toho, proč je vlastně investování do fondů za nás tou nejlepší variantou. Nicméně se ještě podle ještě jako jiný pohled a to je ten vlastně, jak vůbec funguje dneska koloběh peněz. Protože standardně to funguje tak, že člověk jde a peníze, který vydělal, je to jedno jak, tak uloží někam do banky. Banka mu dá za to nějaký úrok, v lepším případě teda, pokud to má nějakým spořícím účtě nebo nějakým terminálním vkladu, ale potom ty peníze dál ta banka využívá. Například to může být tak, že zase zpátky vám nebo nám, běžným, řekněme, klientům banky, tak poskytne nějaký úvěr, i když to nemusí být jenom, řekněme, těm fyzickým osobám, ale klidně i nějaký úvěr podnikatelský pro firmy například. A nebo je potom ta další varianta, že teda někam ty peníze ta banka sama zainvestuje, nakoupí si sama nějaký akcie. Tady tu variantu vynechám, ale vemu teda tu variantu, že dá banka nějaký firmě nějaký úvěr. Ta firma ty peníze použije vlastně nějaký svůj rozvoj, nějakého svého, řekněme, podnikání a v podstatě zase vy potom jdete jako ten klient, který ten celý koloběh vlastně odstartoval, tak na tom konci si potom jdete koupit ten produkt té nějaké konkrétní firmy, která, když to jako zjednoduším, tak díky vlastně vašim penězům mohla vůbec to své podnikání nějakým způsobem rozvinout a vůbec něco vlastně produkovat. Takže vy jste vlastně na počátku, na vašich penězích se to postaví, úrok dostanete v podstatě minimální, ale potom zaplatíte vlastně firmě, která díky těm penězům mohla vyrobit, ať je to cokoliv.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak například já vložím své peníze do banky, dejme tomu, že jsem třeba Američan a ty peníze si od té banky formou nějakého úvěru nebo dluhopisu nebo něčeho podobného půjčí vlastně, nebo tak, když to bude od banky, tak formou toho úvěru si půjčí třeba Apple, ten díky tomu vyrobí nějaký nový produkt, dejme tomu třeba nový druh iPhoneu, já si ho vlastně koupím a tím, co si popisoval, tak vlastně můžu potom mít a třeba na těch penězích vlastně, nebo na tom výdělku toho Apple nějakým způsobem participovat v podobě toho, že budu mít výnos třeba z nějakých jeho držení, jeho akcí a podobně, když potom bychom se teda bavili už konkrétně o tom, že jsem investoval do akcí Apple.
Přesně tak. No, když ještě, pardon, bych to nějaký jako úroků, tak berte to orientačně, ale vemte si, že v bance dostanete úrok 3%, banka potom dostane od té firmy úrok 6%, Apple vyrobí mobil za nějaký peníze, nevím, teď to fakt berte jako orientačně pro tu jako logiku a dá vám to potom do nějakého Apple Storeu nebo do Alzy s marží plásnu 100%. Jo, co zaplatíte vy potom tomu vlastně jako Apple. Spíš možná 300%. Jo, tak jenom jako pro to pochopení té logiky, no a pak máte jako tu možnost, abyste nebyli v podstatě takovou kavku tady v tom celém koloběhu, tak právě pomocí vlastně investování se stát vlastně společníkem nebo spolumajitelem té dané firmy, protože když budete vlastně akcie té firmy, jak jste vlastně společník nebo spolumajitel té firmy, lépe řečeno, a máte tím pádem podíl i tady na těch ziscích potom toho Apple.
Já možná ještě tím, že se dneska budeme bavit vlastně o investování a už v té minulé epizodě jsme vlastně nakousli možnosti, kam můžete investovat a jednou právě z těch možností, kterou jsme tak nějak vyzdvihli, že v podstatě jednou z takových nejlepších pro běžného retailového klienta nebo ve většině případů, a to jsou ty fondy, tak bych ještě rád zmínil nějaký základní rozdíl mezi investováním a spořením, protože často to lidi zaměňujou. Ono ne, že by to bylo tak důležitý pro toho člověka, který, jako jestli říká, že investuje nebo spoří, ale ten zásadní rozdíl je v podstatě v tom, že u spoření mám dopředu nějaký garantovaný výnos. Jo? Proto se třeba říká spořící účet, protože tam dopředu je daný kolik mi ta banka, ty si před chvilkou zmiňoval třeba ty 3%, tak to dneska plus minus odpovídá, záleží samozřejmě jak v který bance, ale je to prostě nějaký produkt, do kterého já dám peníze a ten produkt mi garantuje, že v podstatě mi vyplatí nějaký jasný výnos, jo? A nebo minimálně to, že nepůjdu do záporu, nemůžu ty peníze ztratit na hodnotě. Když to investování, ať už investuju do čehokoliv, tak je vlastně ten princip daný právě v tom, že věřím nějakému danému aktivu, do kterého investuju, ale nemám nikde garantovaný, že mi někdo něco vyplatí. Jo? To právě třeba zmiňuji v kontextu s tím investováním do podílových fondů, protože pokud investuji do fondu, tak nikdy nemám žádnou garanci. Samozřejmě volím ten fond podle toho, jakou má rizikovost, jak moc je dynamický nebo jak je konzervativní, ale nemám nikde vlastně napsáno dopředu, kolik dostanu nebo kolik bude ten můj výnos.
V podstatě uspoření tak nekupujete žádný aktiva. Uspoření půjčíte standardně nějaký bankovní instituci peníze, a ta vám za to potom připisuje na ten nějaký spořící účet nebo terminální vklad nebo obecně spořící produkt, třeba to může být i vlastně ústavní spořitel, než už máte stavební spoření, tak vám za to připisuje potom nějaký úrok a tam logicky zápor prostě není, protože to vlastně jsou úroky za to, že jste té bance ty peníze poskytli. Pak i ty úroky sami víte, se liší podle toho, jestli to bude spořící účet, kde máte ty peníze de facto okamžitě k dispozici, tak bude nižší, než když té bance ty peníze půjčíte na delší dobu nebo pro ní zvětší jistotu, že ty peníze nevyberete tak rychle. Takže zase čím je delší, řekněme, ten termínovaný vklad, tím máte vyšší úrok. Ale vlastně není to investování, protože nekupujete žádný aktiva. Naopak, z toho i vyplývá, teda, že pokud investujete, tak vlastně nakupujete za ty peníze něco a pak záleží na vývoji ceny toho něčeho. A ta cena může kolísat, může jít samozřejmě i dolů.
Tak pojďme na ten slíbený popis nebo vysvětlení toho, jak funguje samotný podílový fond. Tak ten fond si můžeme představit jako nějaký soubor majetků, kde ten majetek vlastně je vytvářený za prostředky nebo peníze podílníků. Těma podílníkama vlastně jsou ty jednotliví investoři, můžou to být jedinci jako já, Joli a x prostě dalších lidí, kteří se rozhodnou do toho fondu investovat své peníze, můžou to ale zároveň být i instituce, jako jsou firmy, obce a prostě další instituce, které na tom trhu figurují. Tyhle ty instituce nebo jednotlivci pošlou do toho fondu nějaký obnos peněz. Tady si myslím, že vlastně ta důležitost nebo i vlastně to, proč je to jedním z nejvhodnějších, jak jsem to nazval, řešením pro většinu retailových klientů, tak je to, že u většiny těch fondů můžete začít opravdu už s nějakou minimální částkou. Dřív to byla 500, dneska dokonce u některých fondů můžete začít s 200 měsíčně nebo za to období, takže opravdu je to vlastně věc, která je dostupná pro většinu z nás, ale zároveň jsou i fondy, nebo i do těchto fondů, kam budete dávat 200, tak někdo jiný může posílat 100 000 nebo miliony. Takže to je vlastně to, co na tom investování do fondů je hezký.
Ale s tím, že máte u toho pořád tu diverzifikaci, pokud ten fond bude vlastnit 10 000 akcí nebo akcie 10 000 firem a k tomu ještě nějaký dluhopisy a nevím, zlato nebo cokoliv, tak kompletně to, co ten fond vlastní, tak vy máte sice potom malinkatý podíl, ale máte podíl na všem. Takže tam je zachovaná ta diverzifikace, což jste se všichni navnímali, že to je to nejklíčovější podle nás v rámci nějaký ochrany a bezpečí.
Přesně tak, to jsem chtěl zmínit, že vlastně dost často opakujem slovo diverzifikace a to vlastně už v rámci třeba jednoho fondu můžete mít splněný, samozřejmě pak se portfolia skládají z různých množství fondů, ale už investicí do toho jednoho fondu máte zajištění to, že investujete do více nástrojů nebo do jednoho nástroje, ale v rámci více firm, například když by to byl třeba fond akciový. Tak, ten fond vybere nějaký peníze a co s nima Žoli dělá dál s těma vybranýma prostředkama?
Za ty peníze právě potom nakupuje ty různý aktiva, každý fond je různě zaměřený, některý fond bude zaměřený na akcie, některý na dluhopisy, některý bude smíšený, některý bude na zlato, takže teď nebudu řešit jako to daný aktivum, ale nakoupí v podstatě to, co se od něj očekává, což je zase definovaný vždycky v nějakým statutu toho fondu, který popisuje vlastně, co může ten fond nakupovat. Tady ten majetek, který nakoupí, tak je v podstatě vlastně, je to majetek, je to soubor majetku. A už tady klíčová věc, když jsme se bavili v předchozí epizodě o tom, že třeba banka může zkrachovat, tím pádem jsou ohroženy třeba i moje peníze v té bance, pokud zrovna mi to nevyjde tak, že jako mi to pokryje fond pojištění vkladů, což by samozřejmě v hodně případech měl, ale není to 100%, to jsme si už říkali minule, tak tady v podstatě ten krach vlastně nehrozí, protože majetek neskrachuje. To je podobně, jako vám neskrachuje vaše auto, nebo vám neskrachuje, já nevím, tady ten stůl nebo jakýkoliv nábytek, je to prostě majetek.
S tím autem bych trošku rozporoval vzhledem k mojí nedávné zkušenosti, ale furt jsem ho měl, sice byl rozbitý, ale furt jsem ho měl.
Může se rozbít, ale není to, že zkrachuje a tím pádem vlastně jako zanikne a není. Ono se i ty firmy, třeba když to o ty akce, se můžou rozbít, ale to je právě jako něco jiného. Teď se bavíme čistě o tom fondu jako takovým. Potom další klíčový subjekt, tak je vlastně nějaká banka, která plní roli depozitáře, což znamená, tady v tom případě ta banka má u sebe tady ten veškerý majetek toho fondu vlastně uschovaný, má ho v úschově. Zase, když to stáhnu k tomu povídání minulýmu, tak tady ten velký rozdíl, že pokud máte peníze v bance na svých účtech spořících běžných, to není podstatný, tak ty jsou účetně propojený s majetkem té banky, je to dopravdy vlastně zjednodušeně řečeno taková půjčka té bance a ta banka s tím dál může prostě pracovat a tím pádem můžete o ty peníze i přijít. Tady to tak není, protože ten majetek toho fondu je určitě oddělený od majetku té banky a tím pádem, pokud banka zkrachuje, tak vlastně se stane jenom to, že třeba ten fond se po nějakou dobu přestane obchodovat, než se nejde nějaký jiný depozitář, kam se ten majetek přesune. Například zase, když vemu příklad krach Sberbanky, takový ten nejčerstvější, co si ještě pamatujeme, tak tam taky některé fondy měly ten svůj majetek uložený a Sberbanka plnila roli depozitáře, tak tady v tom případě o ty peníze nebo o ten majetek nikdo nepřišel. Další potom klíčová, řekněme, instituce, která je v tom fungování fondu, tak je právě ta samotná vlastně společnost investiční, která plní roli správce a která právě řeší to, co se bude nakupovat a prodávat v rámci toho fondu. A zase opět tady, pokud by nastal nějaký krach, který může nastat, tak ale v podstatě se stane to stejně jako u toho depozitáře. Přestane se třeba po nějakou dobu obchodovat, než se najde nový správce například. Nicméně není to ohrožení vašich peněz nebo toho vašeho majetku v tom fondu přímý, protože ten majetek ani vlastně u toho správce není. Ten je v tom depozitáři. Takže vlastně krachy, který tam reálně vás, nebo ještě samozřejmě pravděpodobně zkrachovat nějaký velký depozitář, velká banka, zkrachovat nějaká velká společnost investiční, nějaký velký správce, tak ono to určitě způsobí nějaký mínus, protože už jenom prostě panika na trhu, zkrachovala banka, zkrachovala nějaký velký správce, tak se dá očekávat, že nějaký pokles hodnoty toho majetku, když to teda bude akciový fond, tak tam nastane, ale není to o tom, že vy jste prostě přišli o peníze nebo že máte těch akcí míň, je to jenom o tom, že dočasná nějaká panika vám shodila tu cenu, nicméně zase ty, co nás sledují, tak víte, že to není něco, čeho se máte obávat, naopak možná je to ještě, nebo může být potom ještě zajímavá příležitost třeba ještě poslat nějaký další peníze navíc a dokoupit za nižší ceny. Krachy, které se vás přímo samozřejmě týkají a té hodnoty, tak jsou krachy potom těch firm, které jsou v tom fondu obsažené. Nicméně, pokud máte velkou diversifikaci, širokou diversifikaci, jak vždycky říkám, sázíte vlastně na celý svět, no tak tady ty krachy se vás dotknou podobně, jako se dotknou celého světa, což znamená v podstatě minimálně, ale je tady právě důležitá ta diversifikace. Pokud někdo vsadí na nějakých prostě pár firmiček nebo nějaký fond, který je jako velice, velice úzký, tak tam samozřejmě potom se může stát, že i krach pár těch firm z toho fondu může mít třeba i fatální důsledky a ten fond se z toho nespamatuje.
Já se ještě vrátím k té mojí otázce, protože ty se trošku přeskočil nebo řekl z toho, ale jako fakt chci, aby z toho vyplynulo, že ten fond vlastně jasně v tom statutu fondu jsou uvedený ty nástroje, do kterých on může investovat. To je vlastně ochrana pro vás jako ty investory, aby se nestalo to, že chcete investovat do akcí a místo toho někdo za vás bude investovat do dluhopisů nebo do komodit nebo něčeho podobného, ale vlastně jinak vy můžete opravdu investovat do strašně širokého portfolia věcí nebo nástrojů. Akcie, dluhopisy, státní nebo korporátní, komodity, můžete přes fondy investovat do zlata, můžete investovat do nemovitostí, dneska vlastně už určitou formou lze i třeba do kryptoměn, byť to jsou trošku ještě jako jiný druhy fondů, ale opravdu vlastně do čehokoliv, co vás napadne, můžete přes fondy investovat do umění, do drahýho vína dneska, takže vlastně je to taková zjednodušená forma pro toho běžného investora, za prvé, aby nemusel tak do hloubky vlastně dělat nějakou analýzu těch jednotlivých nástrojů a hlavně těch jednotlivých firm, protože vemte si, že byste šli dělat analýzu firm, který máte třeba v nějakém fondu, je tam třeba 500, tak vlastně jako to v podstatě není ani v silách jako běžného člověka. Navíc ani v tom fondu to většinou nedělá jeden portfolio manažer, je tam prostě tým portfolio manažerů, využívá nástroje, který vlastně běžný člověk ani k dispozici nemá. Takže opravdu vlastně to mě třeba upřímně je jedna z věcí, která se mi na těch fondech líbí nejvíc, že vlastně můžu bez nějaký velký námahy investovat do prostě širokého portfolia věcí. A ještě když jsem třeba zmiňoval nemovitosti, tak zase i s tou krásou, že samozřejmě nejen ty nemovitosti, ale mě to napadá asi nejvíc, tak jsou nástroje, které potom vlastně sebou nesou to, že se o něj musím nějakým způsobem starat. Jo? U těch fondů jako se nemusím starat o tu nemovitost, kterou koupil ten fond, nebo se nemusím starat o řízení té firmy, která třeba je v tom fondu, pokud by to byl fond, který jde až do takového důsledku, že nakupuje podíl v nějaké firmě, kde potom třeba i tu firmu jako z nějaké části řídí a tak dále. Takže opravdu tohle je za mě ta klíčová věc, že já už s tou jako nějakou drobnou částí svých peněz můžu jít a investovat do strašně širokého vlastně souboru věcí a majetku.
Když to shrnu, tak za nás je to určitě nejlepší a nejistější forma investování, která může být. Myslím si, že dneska jsou trošku lidi, jak to říct, až vlastně jako nevděční, protože samozřejmě historicky to bylo něco, kam vlastně investovali pouze velký hráči. Jo? Jako historicky do fondů nemohl si, naše babičky si nemohly prostě zainvestovat do nějakého fondu. Dneska je to už celkem běžná věc, je to dostupný opravdu pro retailový klienty, pro drobný investory i s těma pár stovkama měsíčně. Takže vytvořilo to takovou kolem toho, bych řekl, jako atmosféru, že spousta lidí má nejo pocit, že vlastně jako to není tak moc zajímavý, protože je to vlastně pro každýho a častokrát potom vymýšlej nějaký, řekněme, unikátnější a ne tak běžný možnosti, kam investovat, ale taky častokrát vlastně jako potom to prý nedopadne úplně dobře, takže buďme rádi, že to máme, buďme rádi, že takhle jednoduše s pár stovkama měsíčně dneska už může vlastně každý člověk si vytvořit doopravdy velice kvalitní, široce diversifikovaný portfolio a jak říkal Honza, i dneska vlastně jako dá se říct skoro bez omezení, do čeho ty peníze prostě půjdou, protože už dneska ty fondy jsou v podstatě téměř úplně na všechno. Navíc tam máme velkou svobodu, nemáme tam, nebo záleží na tom teda daným poradci bankéři, ale ještě bychom teda z té jako naší přímo praxe, tak u našich klientů nejsou vstupní poplatky, nejsou výstupní poplatky, můžu kdykoliv vybrat jako klient a ty peníze dát někam jinam. Samozřejmě zase měl bych dodržovat horizont investiční, ale prostě pokud z nějakého důvodu jako ho musím porušit, tak můžu fakt být absolutně svobodný a dělat si s tím, co chci.
Ty poplatky možná toho se dotknem ještě v příští epizodě, ale možná, když teda to shrnujeme, tak pojďme si říct ještě jenom to, jak třeba se rychle dostanu k těm penězům, který mám ve fondu.
No, takže když to záleží trošku zase potom fond od fondu, ale v podstatě standardně řekněme, že do 14 dnů vlastně máte peníze zpátky na účtě, takže i ta likvidita tam je velice rychlá, může potom být nějaký případ nějakého fondu, třeba typicky nemovitostního fondu, kde tím, že i potom oceňování a ty obchodní dny jsou třeba jednou za měsíc, za dva měsíce, tak to třeba může trvat trošku díl, ale pořád je to v řádech vlastně jako týdnů, nikoli nějakých měsíců.
Berme, že u 90% fondů bych řekl, že platí těch 14 dnů. Kdo ty moje peníze spravuje?
Ten daný správce toho fondu, co jsme vlastně popisovali, když jsme říkali subjekty, že tam máme depozitář, máme tam správce, tak ten správce.
No, já jsem myslel prostě, kdo dělá to rozhodnutí, což za mě jako hlavní výhoda, že
portfolio manažer,
dělá, přesně tak, portfolio manažer, to se rovná nějaký profesionál v tom oboru těch financí, který by vlastně měl mít ty informace jako na denní bázi, možná v některých případech hodinový a mohl by na základ toho dělat ty rozhodnutí. Další výhodou je nějaká daňová nebo nějaký daňový výhody, tak jestli...
A ještě pro něco jsem chtěl říct, ještě kromě té svobody, ještě taky transparentnost, ať na to nezapomenu, to je taky důležitá věc, jo, jako vemte si sami si dejte ruku na srdce, když jste si zakládali nějaký třeba penzijní produkt, ať to bylo starý penzijní připojištění nebo nový doplňkový penzijní spoření, tak jak moc víte, jak moc vám byla vysvětlovaná nějaká poplatková struktura, jo, jako moje zkušenost taková, že klienti, co za mnou přijdou, tak vlastně netuší, že tam vůbec nějaké poplatky jsou, a pokud tuší, tak rozhodně netuší, jak byly vysoký, a v podstatě vlastně ještě nikdo mi neřekl, že mu byly nějak vysvětlovaný. Jo, u těch fondů, tak tam samozřejmě taky záleží, kdo to s váma řeší, ale je tam za mě i velká transparentnost. Jo. Třeba životní pojištění, třeba jestli jste někdy měli historicky, tak to je třeba věc, kde třeba se to dneska taky už mohlo zlepšit, nevím, protože jako dlouhý roky v podstatě neřeším životní pojištění.
Investiční
v rámci investiční životní pojištění, ale historicky rozhodně to bylo něco, kde když člověk chtěl rozklíčovat tu poplatkovou strukturu, no tak prostě to byl problém. Takže tady ta transparentnost, ať z pohledu těch poplatků, tak vlastně i z pohledu toho, kam ty peníze tečou, je taky velká, takže vlastně nám tam nechybí vůbec nic. No, promiň, jestli chtěl pokračovat.
No, já jsem ti dát otázku, ale tak když jsi na tohle co jsi to vzal sám, tak si to vezmu sám. Vlastně další věcí je to, že u většiny investičních produktů, ať už ve světě, ale vztáhneme to v České republice, tak vlastně se platí daň z výnosů, která je v tuhletu chvíli ve výši 15%. A samozřejmě každý, nebo dost často mi přijde, že klienti nad tím jako mávnou rukou, že to je 15%, ale mávnou na to ve chvíli, kdy jdou investovat a nedokážu si představit, jaká to je částka, ale když potom opravdu jako někdo vybírá někde v tom důchodovém věku už poměrně třeba vyšší částky, a teď jsem toho nedávno byl svědkem právě u toho doplňkového penzijního spoření, kdy jako klient tam vybíral v řádech milionů, no tak samozřejmě ten zisk, jako pokud si zase vzpomenete na epizodu Kolik investovat, a tam jsme ukazovali, že vlastně potom, když jste vybírat a začali jste opravdu jako včas a brzo, tak větší část těch peněz z toho celého balíku stvoří úroky, no tak samozřejmě potom jako se bavíme opravdu o částce, kolikrát, a to byl tenhle ten případ u toho mýho klienta, ve 100 000ových částkách, jo? Takže samozřejmě to se potom nikomu platit nechce, ale to je prostě zákon a ty peníze zaplatíte. Tak výhoda podílových fondů, zatím to tak je a mě se nasvědčuje tomu, že by se to mělo měnit, tak je v podstatě v tom smyslu, že pokud váš příjem nepřesáhnul 100 000 korun a nebo tu investici do toho fondu držíte déle jak 3 roky, tak jste vlastně od této daně osvobozený, což jako za mě opravdu, pokud se bavíme o dlouhodobém investování, je skvělá věc a může vám to vlastně zase udělat nějaký ten rozdíl oproti jiným produktům. Takže to je klíčový. Jenom tady pozor, pokud investujete pravidelně, tak je to vždycky k té dané částce, kterou tam investujete. Jo? Takže občas to někdo bere, že to je od založení té smlouvy, ale je to vždycky, poslal jsem dneska 500, tak tahle ta 500 jí se daní netýká za 3 roky od teďka. Když pošlu 500 další měsíc, tak jsem o měsíc posunutý, takhle se mi to furt posouvá. Jo, takže samozřejmě i tohle to jsou věci, které potom už ty pokročilí investoři řeší a hrají si s nima, protože samozřejmě v tom dlouhodobém horizontu to může hrát poměrně zásadní roli.
Tak pro dnešek je to teda takhle od nás všechno. Děkujeme za pozornost s tím, že pokud vás naše epizody zajímají a to, co říkáme, tak budeme rádi, když dáte odběr, ať už na jakýkoliv platformě, ať už to bude podcastová platforma nebo na YouTube. A samozřejmě, kdybyste třeba měli i nějaký dotazy směrem k nám, anebo nějaký třeba i návrhy, co by vás zajímalo, aby jsme probrali v našich podcastech, v naší epizodě, tak nám můžete napsat. Takže děkujem a mějte se hezky. Naschledanou.
Mějte se hezky, ahoj.